Rauhaisan illan toivotukset Lähiradion taajuudelta 100,3 ja tervetuloa kuuntelemaan tämän alkukesän viimeistä Elämä voittaa -ohjelmaa tuonne kello 20 asti. Ja tänäkin iltana kuunnellaan jälleen ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta, josta tässä illassa vastaa Heidi Pöllänen. Tuolla edellisessä Elämä voittaa -ohjelmassa puhuin Jumalan äänen kuulemisesta ja siitä, että kuinka tärkeää on se, että me ollaan sitten kuuliaisia aina hänen kehotukselleen. Ja miksi se näin sitten on? Se, että Jumalan omat opittaisi olemaan aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja sitten tietysti myöskin oikeanlaisella sydämen asenteella voi vaikuttaa jopa jonkun ihmisen pelastumiseen, taikka sitten pitää jonkun jo Jumalan oman kiinni elämässä. No sitten myöskin sen edellisen ohjelman lopussa niin hieman lupailin, että tämän ohjelman alkuun kerron erään todistuksen, jossa Jumalan äänen kuuleminen johdatti semmoiseen hetkeen, joka sitten taas johti yhden ihmisen pelastumiseen. Tarkalleen mä en vuotta muista, mutta noin 15 vuotta sitten oltiin Karin kanssa joka aamuisen yhteisen rukoushetken jälkeen lähdössä omiin puuhiimme. Hän jäi kotiin ja itselläni oli sitten tarkoitus lähteä Tikkurilaan asioille. No, autolla pihasta lähtiessäni ihmetteli, että no minkä takia käänsin auton sieltä portiltamme vasempaa, kun Tikkurilan suunta olisi ollut oikealle. Ja samalla tuli sitten sellainen olo, että pitäisikin ajaa Peijaksen sairaalan pääovelle. Me asutaan melko lähellä tuota Peijaksen sairaalaa, olisiko noin puolisen kilometriä siitä meidän kotiin. No, kun sitten pienen ihmisen omat suuret suunnitelmat Herran kehotuksesta pitäisi muuttaa, niin kyllähän sitä vähän niin sanotusti hanttiin pitää laittaa ja vähintäänkin miettiä, että kuinka tämä nyt sitten näin menee. Vähän aikaa siinä sitten mietiskelyä, niin totesin, että mennäänpä nyt sitten katsomaan, että mitä sieltä ovelta löytyy. Sain auton parkkiin ja ovelle kävellessäni näin, että siinä pääoven vieressä seisoi kovin tuttu mies, Karin entinen koulukaveri. Ja sieltä kouluajoista asti alkanut ystävyys oli kestänyt vuosia. Kävelin siitä hänen lähelleen, enkä ehtinyt edes tervehtiä häntä, kun hän sitten jo pyysi, että voisitko pyytää Karia käymään hänen luonaan. Sitten hän kertoi sen osaston ja huoneen, mistä hänet sitten tavoittaa. Menin kotiin ja kerroin Karille tästä Pentin pyynnöstä. No niinpä sitten Kari jätti kaikki ne omat puuhansa kesken ja lähti tätä ystävänsä sinne Peijakseen tapaamaan. Ja heti heidän tavattuani Pentin ensimmäinen kysymys oli se, että voisitko kertoa, että mikä olikaan se tie taivaaseen? Vastauksen saatua hän sitten pyysi, että Kari rukoilee hänen puolestaan ja näin tietenkin tapahtui. Lyhyt yksinkertainen rukous, jonka jälkeen Pentti sitten totesi, että no niin, nyt minäkin olen Jumalan lapsi. Mitäpä sitten tapahtui? Tästä hetkestä kului pari viikkoa ja Pentti siirtyi tästä ajasta ikuisuuteen. Eli tämä on pieni todistus siitä, kuinka valtavan tärkeää on se, että me Jumalan omat opittaisi kuulemaan Herramme ääntä ja kuultuamme sitten laitetaan ne omat asiat ja touhuilut sivuun ja tehdään Jumalan kehotuksen mukaan. Kyllä ne meidän omatkin asiat sitten tulee hoidettua. Mä uskon näin, että tämmöiseen elämäntapaan Jumala meitä omiaan tahtoo kehottaa. Rukous ja ylistys on ihan parhaita tapoja hänen äänensä kuulemiseen. Mä oon moneen kertaan ajatellut, että miten valtava lahja on hädän hetkellä se, jos läheltä löytyy niitä, jotka rukouksin kantavat silloin, kun omat voimat tai sitten ymmärrys tiettyinä aikoina ja tietyissä tilanteissa ei yksinkertaisesti riitä. Ja jos oikeastaan ajattelee, niin eihän meitä kyllä omaan ymmärrykseemme edes kehoteta turvaamaan. Vaan, niin kuin sananlaskut 3:5 sanoo, turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Meillä on ikuinen Jumala, rakastava, välittävä, joka välittää meidän kaikkien ihmisten asioista, pienistä ja suurista. Mä uskon näin, että monet meistä on todellakin kiitollisia siitä Jumalan valtavasta rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan ja siitä, että kuinka paljosta hän itse oli valmis luopumaan meidän jokaisen edestä. Kun Jumalahan antoi aikanaan oman poikansa kuolemaan, jotta meillä olisi sitten elämä. Eikä mikä tahansa elämä, vaan hänen elämänsä, joka on iankaikkinen. Ehkä onkin ihan hyvä palauttaa mieleen, että ketä varten Jumala on oman poikansa uhrikaritsaksi maailmaa antanut. Ja niinpä tänä iltana tahdonkin ensisijaisesti osoittaa tämän illan sanat sinulle, joka et ehkä vielä tunne Jeesusta pelastajanasi, mutta oot kuitenkin jo alkanut näitä taivasasioita mietiskelemään, tai sitten mietiskelet niitä parhaillaan. En tiedä, oletko sä koskaan pysähtynyt ajattelemaan, että Jumala rakastaa sinua. Hänellä on sinua varten suunnitelma, joka antaa sinun elämällesi semmoisen todellisen rauhan, tarkoituksen ja täyttymyksen. Sä voit ajatella näin, että no joo, tää kuulostaa kyllä vähän liian hyvältä ollakseen totta, mutta kuitenkin se sitä on. Jumalalla on ainutlaatuinen tarkoitus juuri sinun elämääsi varten. Ja tämä tarkoitus on siinä, mistä pelastuksessa on kysymys. Pelastus on lahja, jonka Jumala on jo varannut joka ikiselle ihmiselle. Ja tietenkin sinä itse päätät, otatko sinä sen lahjan vastaan. Tämä lahja on joka tapauksessa olemassa, jotta sä voisit siitä nauttia. Kaikki on jo valmistettu. Tämä Jumalan valmistama lahja on niin kallisarvoinen, että Raamattu kutsuu sitä sanomattomaksi lahjaksi. Toinen korinttolaiskirje 9:15. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Jokainen ihminen on varmastikin jossain elämänsä vaiheessa paininut tai sitten painii parhaillaan Jumalan ja hänen olemassaolonsa liittyvien kysymysten kanssa. Ihminen on kuitenkin luotu sillä lailla, että luonnostaan etsii Jumalaa. Me voidaan kuitenkin tehdä paljon enemmän kuin vaan etsiä häntä. Ja sitten voidaan miettiä, että mitä se sitten tarkoittaa. Me voidaan oppia tuntemaan hänet. Pelastus on Jumalan rakkauden lahja jokaiselle, joka tahtoo ottaa sen vastaan. Raamatussa tätä lahjaa kuvataan uudesti syntymiseksi, eli uudeksi elämäksi. Eli aivan samoin, kun sä aikanaan oot syntynyt fyysisesti omaan perheeseesi tässä maailmassa, niin sä voit pelastuksen kautta syntyä hengellisesti Jumalan perheeseen. Pelastusta kuvataan rauhaksi Jumalan kanssa. Jokainen, joka elää ilman Jumalaa, niin kokee jossakin elämänsä vaiheessa semmoista valtavaa sisäistä tyhjyyttä, jota mikään maailmallinen tekeminen eikä myöskään mikään maailmallinen rikkaus voi tyydyttää. Kolossalaiskirjeen 1:2 jakeessa 20 ja 21 sanotaan näin. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kautta kaikki, hänen kauttaan kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiensä pahoissa teoissanne. Hän nyt on sovittanut. Toi sovitus eli pelastus tarkoittaa yhteyttä Jumalan kanssa. Ja tällä tarkoitetaan sellaista yhteyttä ja ystävyyssuhdetta, jonka sä voit kokea taivaallisen isämme kanssa. Se on näin, että monet ihmiset kuvittelee Jumalan ainoastaan sellaiseksi tuomariksi ja kaukaiseksi jumalolennoksi. Mutta Jumala kuitenkin haluaa ystävyyttä omiensa kanssa, ja tämä ystävyys sisältyy tähän pelastuksen lahjaan. No sitten, iankaikkinen elämä on toinen ilmaisu, joka kuvaa tätä pelastusta ja sitten sen mukanaan tuomia siunauksia. Roomalaiskirje 6, jae 23 sanoo, sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ja toi sana iankaikkinen kertoo meille, että tämä Jumalan lahja ulottuu todellakin tämän meidän maanpäällisen elämämme yli ja sen jälkeen. Eli se on ikuinen. Raamatussa sanotaan, että Jumala on asettanut iankaikkisuuden jokaisen ihmisen sydämeen. Saarnaaja 3 ja 11. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua, ei loppua. Mä uskon näin, että tässä on ainakin yksi syy siihen, että me ihmiset eri kulttuureista taistellaan hengellisten kysymysten parissa ja sitten mietitään sitä kuoleman jälkeistä elämää. Näin se on omallakin kohdalla aikanaan ollut. Mutta pelastus antaa sinulle varmuuden iankaikkisesta elämästä. Voisi sanoa näin, että semmoinen yhdenlainen etsiminen on ohi silloin, kun Jeesuksesta Kristuksesta tulee sinun pelastajasi ja vapahtajasi. Silloin sä oot vihdoinkin löytänyt rauhan Jumalan kanssa. No, me voidaan sitten miettiä, että minkäs ihmeen takia me sitten tarvitaan pelastusta. Ja moni voi ajatella, niin kuin itsekin aikanaan ajattelin, että tämmöinen pelastus on varmasti ihan hyvä juttu joillekin ihmisille. Mutta minä elän ihan omaa elämääni. Mulla on aivan oma vakaumukseni ja käsitykseni uskosta, ja se yksinkertaisesti riittää mulle. Kun monet ajattelee näin, niin sitten voitaisiin miettiä sitä, että mikä antaa meille uskoville niin sanotusti oikeuden sitten sanoa ja puhua siitä, että tämä pelastus on sinua ja minua ja kaikkia ihmisiä varten. On ehkä näin, että ennen kuin me ymmärretään tätä asiaa, niin meidän tulee ymmärtää Jumalan alkuperäinen suunnitelma ihmiskuntaa varten. Jumalahan loi meidät olemaan yhteydessä hänen kanssaan, ja hän on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ihminen on henki, sielu ja ruumis, eli myöskin kolmiyhteinen. Ja jos me sitten ajatellaan asiaa eteenpäin, niin meidän henkemme on kaikkein sisin osa meissä. Ja juuri tällä osalla on kyky ymmärtää ja olla yhteydessä Jumalan kanssa. No sitten siellä meidän sielun alueella, siellä on se meidän tunne-elämä, siellä on meidän tahtomme, siellä on meidän mielemme ja jopa meidän mielikuvituksemme. Ja jokainen ihan varmasti tietää, että mitä me tarkoitetaan, kun puhutaan ruumiista. Voisi nähdä tämän asian näin, että ihmisinä me ollaan aivan ainutlaatuisia. Ja voidaan sanoa näin, että me ollaan hengellisiä luomuksia, joilla on kyky tuntea Jumala, meillä on sielu ja sitten myöskin fyysinen ruumis. Kun me Raamattua tutkitaan ja katsotaan, niin me löydetään sieltä kertomus Aadamista ja Eevasta. Hehän olivat ensimmäiset ihmiset, jotka aikanaan luotiin. Ja he tekivät syntiä. Mitäs silloin tapahtui? Heidän henkiinsä muodostui valtava tyhjyys ja se heidän jumalasuhteensa kuoli. Jumalan läsnäolo ei enää ollutkaan heidän kanssaan, koska he eivät olleet totelleet sitä Jumalan sanan kehoitusta. Ensimmäinen Mooses, luku 3, puhuu tästä syntiin lankeemuksesta. Mennäänpä sitten tuonne Uuden testamentin puolelle. Roomalaiskirje 5 ja 12 sanoo näin. Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Eli ero Jumalasta ei kohdannut ainoastaan Aadamia ja Eevaa, vaan kaikkia sukupolvia, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, sanoo Roomalaiskirje 3 ja 23. No sitten voidaan miettiä, että mitä tämä synti Jumalaa vastaan sitten on. Yksinkertaisesti se on olla erossa Jumalasta. Jumalahan loi alussa aivan täydellisen maailman, missä ihmiset elivät sopusoinnussa ja tasapainoisessa suhteessa häneen. Sitten kuvaan tuli mukaan paholainen, käärmeen muodossa. Ihminen kuunteli sitä tosi halukkaasti ja seurasi sitten sen neuvoja. Ja Raamattu kuvailee tätä näin, ensimmäinen Mooses 3 ja 1. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista? Eli paholainen petkutti Aadamia ja Eevaa ja sai heidät epäilemään Jumalan sanaa. Synnin seurauksena tulee aina kielteisiä, tuhoavia asioita meidän ihmisten elämään, joita Jumala ei ole koskaan meille ihmisille edes tarkoittanut. Ja se Roomalaiskirje 3 ja 23 hän sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja tätä kutsutaan hengelliseksi kuolemaksi, eli se ihmisen sisimpään on tullut semmoinen valtava tyhjyys. No, kun ihminen sitten uudesti syntyy, niin ei tietenkään ole kysymys fyysisestä, vaan hengellisestä uudesti syntymisestä. Eli se osa ihmisestä, ihmisen henki, joka on joutunut eroon Jumalasta, syntyy uudesti Jumalan rakkauden ja armon tähden, Jeesuksen ristintyön kautta ja siihen uskomalla. Efesolaiskirje 2, jakeet 4-8 sanoo, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Jos me ajatellaan näin, että jokainen ihminen on tehnyt syntiä ja siksi pelastus ei todellakaan ole vaan jotain valittua ryhmää varten tai tarkoitettu vaan sellaisille ihmisille, joilla on erityisiä uskonnollisia tarpeita, vaan tämä pelastus ihan oikeasti on kaikkia ihmisiä varten, kaikkia kansakuntia varten. Voisi sanoa näin, että me ollaan kaikki ikään kuin samassa veneessä. Kukaan ei itsessään ole vanhurskas eikä pysty elämään virheettömästi. Hyvä uutinen ihmiskunnalle on kuitenkin se, että Jumala on valmistanut meille lahjan, joka ratkaisee tämän ongelman ihmisen synnistä ja erosta Jumalasta. Ja se lahja on se pelastuksen lahja. Ajattelepa asiaa näin. Miten ihmeessä meistä tuli syntisiä? Eihän me olla oltu siellä Aadamin ja Eevan kanssa Edenissä, vaan meistä tuli syntisiä sen tähden, mitä Aadam teki, hänen tottelemattomuutensa tähden. Tavallaan meistä kaikista tuli syntisiä ansaitsemattamme ja ihan ilman omaa syytämme. No, samalla tavalla me sitten saadaan uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa, eli meidät vanhurskautetaan, syyttömäksi julistetaan ilman omaa ansiotamme ja tekojamme sen takia, että Jeesus oli kuuliainen isänsä tahdolle ja toteutti sen siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä täydellisesti ihan koko ihmiskunnan puolesta. Roomalaiskirje 5 ja 19 sanoo näin. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Meidän ihmisten tilanteisiin ei todellakaan löydy todellista ratkaisua muualta kuin Jumalalta. Vaikka me kuinka itse yritetään, niin ei me pystytä elämään virheetöntä elämää, sellaista elämää, jonka Jumala on meille suunnitellut ja tarkoittanut. Ei edes uskoon tultua me voida elää täysin virheettömästi. Me tehdään edelleen virheitä, mutta silloin Pyhä Henki auttaa meitä niin, että me tullaan Herramme eteen ja tunnustetaan me syntimme ja sitten taas jatketaan matkaa eteenpäin. Jumalan ratkaisu tähän tällaiseen pulmalliseen tilanteeseen oli aikanaan lähettää maan päälle sijaiskärsijä, eli tarvittiin joku, joka oli todellakin vapaa synnistä, joka ottaisi ihmiskunnan paikan Jumalan edessä, seisoisi todellakin meidän puolestamme siellä Isän Jumalan edessä. Maan päällä ei ollut ketään, joka tuosta tehtävästä olisi selvinnyt. Kaikki ihmiset, olivatpa he mistä maanosasta tahansa tai sitten mitä rotua tahansa tai uskoa hyvänsä, olivat synnin tahraamia. Tosiasia on se, että varas ei voi mennä vankilaan toisen varkaan puolesta, niin eihän myöskään toinen syntinen voi ottaa toisen syntisen rangaistusta. Nyt sitten tullaan siihen minun mielestä tärkeimpään, mitä Raamattu voi sanoa. Eli Johannes 3 ja 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala olisi voinut aivan hyvin kääntää ihmiskunnalle selkänsä ja ajatella näin, että olkoot ja selvittäkööt itse sotkunsa. Mutta eihän hän näin tehnyt, vaan tämä jumalallinen rakkaus sai hänet luomaan ihmisille keinon palata takaisin rauhaan ja yhteyteen ja jopa ystävyyteen Jumalan kanssa. Jeesuksesta, Jumalan pojasta, joka oli synnitön, tuli todellakin täydellinen sijaiskärsijä jokaisen ihmisen edestä. Toinen korinttolaiskirje 5 jae 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jeesus ei aikanaan tullut tänne maan päälle vain ja ainoastaan elääkseen sellaista virheetöntä ja hyvää elämää muita auttaen, vaan hän tuli todellakin ottaakseen päälleen kaikkien ihmisten synnit ja myöskin sairaudet. Ne meidän niin sanotut hyvät teot, mahdollinen hieno käytöksemme ja sitten yrityksemme tehdä semmoisia hyviä tekoja, niin ne on täysin riittämättömiä. Ei me pelasteta itseämme hyvien tekojemme kautta. Jeesus toi semmoisen luotettavan ja täydellisen perustan ikuiselle elämälle. Ristin kuolemalla hän otti synnin palkan, joka on kuolema, ja nousi sen jälkeen ylös kuolleista voittaen kuoleman. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 15, jakeet 3 ja 4. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Johannes 3 ja 36. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä. Raamattu sanoo, ettei kukaan voi tulla isän tykö, ellei hän vedä. Ja Jumala vetää ihmisten sydämiä puoleensa näkymättömillä rakkauden siteillä. Hän ei vedä puoleensa ketään väkisin ja pakosta, vaan rakkauden siteillä. Hän on kaiken pelastuksen Jumala, ja me voidaan kääntyä hänen puoleensa, tehdä parannusta synnistä, ja Raamattu kehottaa meitä tällaisilla sanoilla: uskokaa evankeliumi ja tehkää parannus. Johannes 10 ja 9 sanoo: minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Pelastus on annettu ja ristin työ on jo tehty. Mikä sitten on meidän ihmisten oma osuus? Meidän ihmisten oma osuus on ihan omasta vapaasta tahdosta ottaa vastaan se, mitä Jeesus teki ottaessaan syntimme kannettavakseen. Hän teki sen siitä riippumatta, että otetaanko me sitä vastaan vai ei. Me voidaan avata meidän sydämemme tai sitten voidaan pitää sydämemme suljettuina ja täysin välinpitämättömänä Jumalan asioille. Jeesus Kristus on kuitenkin kuollut ja ylösnoussut juuri sinun tähtesi. Ja tämä pelastuksen vastaanottaminen on sinulle mahdollista jopa tänäkin iltana. Uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa ei ole semmoinen yksittäinen kokemus, vaan se on yksinkertaisesti sellaista elämää, joka jatkuu senkin jälkeen, kun meidän elämä tässä ajassa on päättynyt. Jumala on omilleen lähettänyt oman henkensä, Pyhän Hengen, opettajaksi, johdattajaksi ja neuvonantajaksi. Hän, joka on totuuden henki, hän on myöskin viisauden ja ymmärryksen henki. Hän on neuvon ja voiman henki, hän on tiedon ja myöskin Herran pelon henki. Jumalan lapsena hänen sanastaan sitten tulee sinun hengellinen ruokasi, ja sen kautta sä opit tuntemaan enemmän Jumalan tahtoa elämäsi nähden ja sitten myöskin niitä hänen lupauksiaan. Rukouksessa sä opit sitten myöskin puhumaan Jumalan kanssa ja kuuntelemaan hänen ääntään, viipymään siinä hänen läsnäolossaan ja etsimään hänen kasvojaan. Eikä sun tarvitse osata tehdä näitä asioita yksin, vaan Pyhä Henki sinussa opettaa ja auttaa. Hän myöskin sitten näyttää sulle aikanaan seurakuntayhteyden, joka on tosi tärkeää joka ikiselle uskovalle, olet sä sitten vasta uskoon tullut tai jo pidempään uskossa ollut. Elämä on elämisen arvoista, kun Jumalan suunnitelma ja tarkoitus saa toteutua sun elämässäsi ja sitten myöskin sinun elämäsi kautta. Me voidaan kiittää Jumalaa pelastuksesta, tästä Jumalan lahjasta, joka on voimassa nyt ja se on voimassa iankaikkisesti. Aina sieltä syntiin lankeemuksesta asti Jumala on halunnut saada yhteyden takaisin ihmiskunnan kanssa, ja näin se on tänäkin iltana. Jumalan lapsina me ollaan saatu toi yhteys lahjana isältämme henkilökohtaisen uskomme kautta. Ja nyt meitä sitten muistutetaan Jeesuksen uhrin hinnasta ja kutsutaan vahvistamaan sitä suhdettamme häneen. Meidän on hyvä aika ajoin pysähtyä kysymään itseltämme, että ollaanko valmiita kasvamaan aina vaan läheisempään suhteeseen hänen kanssaan ja myöskin sitten siihen hänen tuntemiseensa. Meillä jo pidempään Herran kanssa kulkeneilla on aika ajoin hyvä miettiä sitä meidän suhdettamme Jumalaan. Kun meillä on kuitenkin hänen lapsinaan tarkoitus olla ihan jatkuvassa yhteydessä Pyhän Hengen avulla elävää Jumalaan, niin kuin hän on halunnutkin, aivan sieltä ristintyön tapahtumien alusta alkaen. Päivittäin hän sitten kutsuu meitä myöskin pohtimaan sitä meidän henkilökohtaisen yhteytemme laatua Jumalaan. Kuullaanko me Herramme ääntä ja ollaanko me kuulomatkan päässä hänestä? Vai ollaanko me sitten jostakin syystä ajauduttu kauemmaksi hänestä niin, ettei ihan oikein kuulla, mitä Herra meille tahtoo puhua? Isä ei ole turhaan asettanut poikaansa oman laumansa paimeneksi. Hänen laumansa meidät on asetettu ja on todella elintärkeetä, että lampaat kuulevat hyvän paimenen äänen ja seuraavat häntä. Jeesus Kristus on meidän hyvä paimenemme, josta Raamattu puhuu. Jos me ollaan sitten huomaamattamme ajauduttu liian kauaksi hänestä, niin meidän on nopeasti tehtävä sitten parannusta ja palattava mahdollisimman pian hänen yhteyteensä takaisin siihen ristin juureen. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus aikanaan ilmestyi opetuslapsille ja ennen taivaaseen astumistaan hän lupasi, että vaikka itse menisi pois, hän ei kuitenkaan jättäisi omiaan yksin, vaan tekisi mitä. Taivaallinen isä lähettäisi Pyhän Hengen maan päälle kulkemaan Herran omien kanssa ihan loppuun asti. Johannes 14.26. Mutta puolustaja, Pyhä Henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Jae 27 puhuu vielä hänen rauhastaan. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Aika ajoin on todellakin hyvä ja syytä pysähtyä tutkimaan meidän omaa sydäntä. Eletäänkö me Pyhän Hengen kanssa ja läheisyydessä? Saako tuo Jumalan ihmeellinen rauha ihan päivittäin täyttää meidän sydämet, ihan niin kuin meille on luvattu, jos me eletään siinä läheisessä yhteydessä Herramme kanssa? Mä uskon, että tämäkin aika on hyvä aika hiljentyä todellakin tutkimaan meidän omaa henkilökohtaista suhdettamme Jumalaan. Palaako meissä tänä aikana se valtava ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen, joka aikanaan paloi meidän sydämessä silloin, kun me ollaan uskoon tultu? Vai onko liekki sitten hieman sammunut ja tuli hiipunut? Jumala kuitenkin tahtoo, että hänen omansa ovat hengessä palavia, ei haaleita eikä penseitä. Mä uskon näin, että Herra tahtoo toimia omiensa kautta paljon enemmän, kun me annetaan hänelle tänä päivänä sijaa. Eletäänkö me siinä läheisessä suhteessa hänen suunnitelmassaan, kuunnellen sitä hänen ääntään, ja silloin kun me kuullaan, niin myöskin totellaan niitä hänen kehotuksiaan. Me voidaan uskoa Jumalan sanan totuuteen ihan kaikenlaisissa elämäntilanteissa, ja Jumalan lapsina sana vakuuttaa meille, että hänen rakkautensa ja huolenpitonsa on ihan totta. Mä uskon näin, että meidän tulee todellakin vahvistaa sitä läheistä suhdetta häneen. Jos me aiotaan olla hänen käyttöastioitaan sellaisella tavalla, jonka Herra on elämäämme varten tarkoittanut. Ja tähän me tarvitaan päivittäin antautunutta rukouselämää, hänen kasvojensa etsimistä ja sitten sitä parannuksen tekoa, jos ja kun siihen kehotusta saadaan. Niin edelleen uskon siihen, että meidän kannattaa ottaa aikaa Herran edessä viipymiseen, hänen neuvonsa ja sitten hänen tiensä etsimiseen. Näin tämä sananosuus. Ja niin, jatketaanpa sitten Elämä voittaa -ohjelman parissa edelleen tässä Jumalan sanassa ja mennään tähän toiseen osioon, minkä Herra tuolta on omalle sydämelle tätä iltaa varten antanut. Minä uskon näin, että meidän joka ikisen ihmisen sisimpään on rakennettu semmoinen valtava kaipaus saada osaksemme rakkautta ja hyväksyntää. Ja vaikkakin nämä tarpeet usein saatetaan tukahduttaa tai sitten vääristää, niin ne on joka tapauksessa olemassa. Ei ne sieltä meidän sisimmästä mihinkään häviä. On hyvä oppia tietämään, että Jumala, maailmankaikkeuden luoja, rakastaa meitä, sinua ja minua, ilman ehtoja. Ja hän hyväksyy meidät sellaisena, kun me tässä ja nyt tänä iltahetkenä ollaan. Se ei kuitenkaan tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että hän haluaa meidän uskovien myöskin kasvavan hengellisesti. Ja me ehkä jo tiedetäänkin, että tämä meidän hengellinen kasvu on kasvaa Jumalan sanan totuuden tuntemisen kautta. Niin, että opitaan tuntemaan meidän Herraamme sellaisena, kuin hän todella on. Eikä vaan tuntemaan, vaan myöskin sitten elämään sanan totuuden mukaan. Elämään Jeesuksessa Kristuksessa. Näkemään, että Kristuksessa meille on annettu ihan kaikki, mitä me elämässä tarvitaan. Ja tämän näkeminen tulee meidän hengellisen kasvun myötä. No, tämmöinen voimakas rakkauden ja hyväksynnän tarve on ajanut monet ihmiset etsimään tätä rakkautta sellaisilla tavoilla, jotka usein jättää meidät tyhjyyden tai sitten suurten pettymysten tunteiden valtaan. Kun tosiasia on kuitenkin se, ettei mikään tai kukaan muu kuin Jumala voi täyttää tota joka ikisen sydämessä olevaa tyhjiötä. Ei yksikään uskonto, ei yksikään ihminen, eivät edes ne kaikkein läheisimmät ja rakkaimmat ihmiset. Ja miten mä näin sitten voin sanoa, koska aina tulee semmosia tilanteita ja hetkiä, että me tavalla tai toisella petytään ihmisiin. Mutta Jumalaan ja hänen totuuteensa meidän ei tarvitse koskaan pettyä. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, ja hänen rakkautensa ei koskaan muutu. Hän ei meitä hylkää eikä jätä, vaikka me välillä kompuroidaan ja mennään nenällemme ja kaadutaan. Jeesuksessa Kristuksessa meille annettu mahdollisuus elää henkilökohtaisessa suhteessa Jumalan kanssa on valtava mahdollisuus. Ja semmoinen tietoisuus siitä, että me voidaan varmasti tietää, että me ollaan hänelle ainutlaatuisen tärkeitä ja rakkaita. Hänen rakkautensa ei ole todellakaan riippuvainen sinun tai minun ansioista tai sitten meidän suorituksista. Yksinkertaisesti se on näin, että me ei koskaan voida tehdä yhtään mitään, mikä lisäisi sitä hänen rakkauttaan meitä kohtaan. Ja sitten toisaalta taas, jos me ihan aidosti koko sydämestämme todellakin rakastamme Jeesusta, niin rakkaus häneen saa meidät janoamaan aina vaan läheisempään suhteeseen hänen kanssaan. kuin myöskin, että me tahdotaan elää sen totuuden mukaan, minkä hän on sanassaan meille näyttänyt. No, jos me sitten ajatellaan uskontoa, onpa se uskonto sitten mikä tahansa, niin se on aina jonkun noudattamista, esimerkiksi jonkun rituaalin. Ja näiden rituaalien tarkoituksena on tehdä ihmisistä niin sanotusti paremmin Jumalalle kelpaavia. Mutta valitaanpa me ihmiset sitten harjoittaa mitä, minkä nimistä uskontoa tahansa, niin tiedätkö, että lopputulos on aina sama. Turhautuminen, pettymys ja syvä tyhjyys. Voisi sanoa näin, että uskonto on meidän ihmisten keino yrittää päästä Jumalan yhteyteen. Mutta Jumala kuitenkin tahtoo, että me opitaan tuntemaan hänet ja hänen tiensä, ei vaan niitä hänen tekojaan. Että opitaan elämään hänen kanssaan ja hänessä, niin kuin Raamattu sanoo, Johannes 14 ja 20. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Galattalaiskirje 2 ja 20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni, Jeesuksessa Kristuksessa, hänen ristintyönsä kautta. Jumala itse on valmistanut meille tien tulla siihen hänen yhteyteensä, hänen luokseen. Ja tälle tielle tuleminen niin ei ole todellakaan riippuvainen meidän omista yrityksistä, omista suorituksista. Voisi ajatella ehkä tätä asiaa näin, että Jumala odottaa, että me myönnetään, kuinka toivottomia me ollaan ilman häntä. Ja Jumalan rakkaus meitä kohtaan ei riipu siitä, kuinka me onnistutaan tai kuinka me epäonnistutaan. Mutta on jotakin, mitä hän meiltä omiltaan odottaa. Ja se joku on se kuuliaisuus. Ensimmäinen Samuel 15 ja 22 loppuosa sanoo, katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Hosea 6 ja 6. Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria. Ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhria. Sitten voidaan jälleen kerran miettiä, että kun tässä puhutaan kuuliaisuudesta, kuuliaisuudesta mille? Jumalan sanan totuudelle, kuuliaisuutta hänen kehotustensa noudattamiselle. Ja miksi näin? Koska hänen totuudessaan eläminen pitää meidät suojassa, turvapaikassa siinä hänen lähellään. Ei kuitenkaan itse ponnistellen ja yrittäen, vaan Jumalan meille lähettämän Pyhän Hengen avulla ja kanssa, levossa ja rauhassa. Jos me ajatellaan näin, että maallisessa on taivaallisen kuva, niin Jumala on asettanut tänne maan päälle kaksi instituuttia. Hän on asettanut perheen ja hän on asettanut seurakunnan. No, seurakunnissa Jeesus Kristus on seurakunnan pää, eli ylin auktoriteetti. Seurakuntien paimenille on annettu sellainen niin sanottu välillinen auktoriteetti, joka on suoraan siellä Jumalan alaisuudessa. Ja silloin kuuliaisuus ja tottelevaisuus on sitä, että paimenet viettää aikaa niin sanotusti Herran neuvottelussa. Minkä takia? Kuunnellen, mitä henki tahtoo seurakunnalle kulloinkin puhua ja sitten myöskin seurakuntien kohdalla tehdä. Siinä Herran neuvottelussa sitten kuullaan Pyhän Hengen puhe, ja totellaan ja tehdään kuuleman mukaan. Ja tällaisessa tilanteessa, mitä tekee rukoileva seurakunta? Rukoilee paimentensa puolesta. uskoo ja luottaa sitten siihen, että paimen on todellakin kuullut Jumalan puheen ja tekee sitten niiden ohjeiden mukaan, jotka paimen on laumalle ilmoittanut. No sitten kun me ajatellaan perhettä, perheen kohdalla Raamattu sanoo näin. Efesolaiskirje 5, jae 22. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää niin kuin Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä alamaiset. Tässä kohtaa, kun näitä sanankohtia lukee, niin monet naiset saattavat hieman niin kuin hermostua. Ihan niin kuin itsekin aikoinani tein, kun mä näitä kohtia luin. Kunnes sitten ymmärsin, miten valtavan helppoa on olla alamainen miehelle, joka rakastaa omiaan sydämellään, eikä vaan sanoilla. Eli tässä kehotetaan vaimon olemaan miehelleen alamainen niin kuin Herralle. Ja näitä asioita sai omassa elämässä opetella, koska sain elää tällaisen miehen rinnalla yli 50 vuotta. Mutta mennäänpä sitten tässä sanassa eteenpäin tämän sivuhypyn jälkeen. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Ja sitten Efesolaiskirje 6 ja 1 jatkaa. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Niin näetkö sinä tämän, mitä yritän tuoda esille? Tämmöinen oikeanlainen kuuliaisuus ja tottelevaisuus Jumalan sanan totuuden kehotuksen mukaan, Jumalan asettaman välillisen auktoriteetin kunnioittaminen niin perheissä kuin seurakunnissa ei oikein ymmärrettynä ole meille uskoville rasitus, vaan se on suoja meille vihollista vastaan. Perheissä tämä kuuliaisuus ja tottelevaisuus vanhempien antamille neuvoille ja ohjeille on suojaksi lapsille. Ja näinhän se on. Jos sinulla on lapsia, niin ihan varmasti sä tahdot heille sitä, mikä vie heitä elämässä eteenpäin, eli kaikkea hyvää. Ja niin myöskin taivaan isä tahtoo lapsilleen omaa parastaan. Mä väittäisin muuten näin, että yksi osa siunausten saavuttamisessa on juuri tämä kuuliaisuus ja tottelevaisuus Jumalan äänelle. Ja jälleen siinä levossa ja rauhassa, Pyhän Hengen kanssa ja avulla, ei omin ihmisyrityksin. Jos me sitten erehdytään ajattelemaan, että meidän omat, omin yrityksin ja voimin tehdyt, niin sanotut oikeat tekomme tekevät meistä hyviä ja Jumalalle kelpaavia, niin me tehdään sama virhe kuin Jeesuksen ajan fariseukset. Uskonto on aina opettanut, että jos me siistitään meidän tekomme ja muutetaan meidän käyttäytymistämme, niin silloin myöskin meidän sydän puhdistuu. Mutta Jeesus kuitenkin opettaa meille aivan päinvastaista. Mitäs tämä päinvastainen sitten voisi olla? Jeesus opetti, että sydämen muutoksen kautta muuttuvat myöskin meidän tekomme ja meidän käyttäytymisemme. Eli meidän sydämistämme se muutos lähtee, ei mistään muusta. Semmoiset rakkauden täyttämät teot, niin ne osoittavat sen, mitä meidän sydämissämme ihan oikeasti on. Ja meidän käyttäytyminen on sitten meidän sydäntemme tuottamaa hedelmää. Semmoiset oikeanlaiset teot ja käyttäytyminen seuraavat luonnostaan sellaista ihmistä, jonka sydän on ensin muuttunut. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on antanut meille ja kaikille kansakunnille, roduille ja heimoille sen ilmaisen lahjan, vastaanottamalla tämä Jumalan lahja, uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja siihen, mitä hän on siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä tehnyt. Me voidaan alkaa elämään todeksi sitä, mitä hän on uudesti syntyneessä hengessämme. Ja kun me ollaan vastaanotettu tämä Jumalan lahja, Jeesus Kristus vapahtajaksemme, sydäntemme Herraksi, niin sydämiimme myöskin vuodatetaan tämä ihmeellinen Jumalan rakkaus. Roomalaiskirje 5 ja 5 hän tästä puhuu. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Ja Pyhä Henki alkaa sitten muuttamaan meidän sydämiämme sieltä sisältä päin. Ja millaiseksi? Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Hesekiel 36, jakeet 26 ja 27 sanoo ihanasti näin. Minä annan teille uuden sydämen, teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpään. Toinen korintolaiskirje 3, jakeet 2 ja 3. Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu, ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Eli Jumala lähetti meille henkensä, ja hänen tulemisensa on ja on tänäkin päivänä Jumalan tapa muuttaa meitä ihmisiä sisältäpäin. Meidän uudesti syntyneessä hengessämme asuva Pyhä Henki auttaa meitä muuttumaan Kristuksen kuvan kaltaiseksi, edellyttäen tietenkin, että me annamme hänen tehdä sitä työtä siellä meidän sydämessä. Pyhä Henki on meidän voimanlähteenä ja hän johdattaa meitä näkemään, että mikä on se Jumalan tahto meidän elämämme arjessa. Aivan niin kuin Jeesus maan päällä eläessään johti ja innoitti opetuslapsia, niin Pyhä Henki lähetettiin täyttämään sitä samaa tehtävää meidän keskuudessa. Hänen tehtävänsä on aina kirkastaa Jeesusta Kristusta ja vaikuttaa sitten siellä meidän sydämissämme niin, että me opitaan elämään hänen kirkkautensa kiitokseksi, kirkastamaan Kristusta siellä, missä me liikutaan. Toi Raamatun sana vanhurskaus, joka tarkoittaa syyttömäksi julistettua, on Jumalalta tuleva lahja niille, jotka on ottanut uskossa vastaan sen, minkä Jeesus on kaikkien ihmisten puolesta siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä tehnyt. Eli me voidaan vastaanottaa tämä hyväksyntä ja anteeksianto sen vuoksi, mitä Jeesus Kristus on tehnyt. Ja näin se on, että tätä lahjaa ei voi millään ansaita, vaan se on yksinkertaisesti annettu meille yksin armosta. Jeesus Kristus, Jumalan antama vanhurskauden lahja, Pyhän Hengen vaikutuksesta saa sitten aikaan meidän sydäntemme muutoksen, mikä sitten puolestaan muuttaa myöskin meidän tekomme. Ja näin se on. Mitkään teot ei voi koskaan muuttaa meidän sydämiä, mutta meidän muuttunut sydän vaikuttaa ihan varmasti myöskin meidän tekoihin. Elävä usko keskittyy Jeesukseen Kristukseen ja hän on todellakin meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Jos me sitten vielä ajatellaan tuota sanaa vanhurskaus, niin yksi sen mutkaton määritelmä on yksinkertaisesti kyky seistä Isän Jumalan edessä ilman syyllisyyden ja arvottomuuden tunnetta. Elikkä olla oikeassa asemassa Jumalan edessä, oikeassa suhteessa Herramme kanssa. Kristuksessa meidän elämämme alkaa kantamaan myöskin sitten niitä vanhurskauden hedelmiä, josta Raamattu puhuu, Galattalaiskirje 5 ja 20. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Jos me ajatellaan tätä vanhurskauden lahjaa, niin se on kaikkien niiden saatavilla, jotka panevat uskonsa Jeesukseen Kristukseen ja siihen, mitä hän teki hyväksemme kuollessaan meidän sijastamme siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Luottamalla tähän Jeesuksen uhriin me ollaan voitu vastaanottaa uusi asema Jumalan edessä, eli meidät on ikään kuin laillisesti julistettu syyttömiksi, vapaaksi kaikesta syyllisyydestä. Jeesus tuli synniksi meidän puolestamme, vaikkei ollut itse tehnyt mitään väärää. Hän vei meidän syntimme ruumiissaan sinne ristinpuulle, kuin myöskin meidän sairautemme. Hänestä tuli ikään kuin syntipukki, joka kantoi sitten meidän syntimme ja synnin rangaistuksen siellä omassa ruumiissaan, omassa hengessään. Vastalahjaksi sitten sille, että Jeesus otti päälleen kaikki meidän rikkomukset, me saadaan vastaanottaa ne hänen vanhurskautensa hedelmät oman vanhurskautemme sijaan. Jos me ajatellaan tuota oma vanhurskautta, niin Raamattu sanoo näin, että meidän oma vanhurskautemme on kuin saastainen vaate Jumalan silmissä. Kun me uskotaan Jeesukseen Kristukseen, niin se todellakin se meidän uskomme häneen saattaa meidät oikeaan asemaan Jumalan edessä. Ei enää kerskata itsestämme, vaan Jeesuksesta, joka elää meissä. Ristillä on tehty tällainen jumalallinen vaihtokauppa. Ja jos me ajatellaan ristiä, niin se on ollut ihan kaikkien aikojen kaatopaikka. Ajattelepa näin. Koko maailman synti, koko maailman viha, kaikkinainen kapina, kaikki ihmisten katkeruus, ihmisten pelko, yksinäisyys, kaikki maailman sairaudet, kaikki köyhyys ja kuolema pantiin ristillä Jeesuksen Kristuksen päälle hänen kannettavakseen. Ja hän todellakin otti tämän kaiken kannettavakseen ja huusi siellä ristillä viimeiseksi sanoikseen, se on täytetty sinun, minun ja kaikkien kansakuntien puolesta. Koko ihmiskunnan historiassa ei ole koskaan tapahtunut toista sellaista kertakaikkista, lopullista ja täydellistä vaihtokauppaa. Jeesus kärsi meidän puolestamme meidän rikkomuksemme, eli voisi sanoa näin, että kaikki se meille kuuluva paha kohdistui Jeesukseen Kristukseen niin, että Jeesukselle Kristukselle kuuluva hyvä voitiin antaa meille. Me ollaan joskus katsottu tätä vaihtokauppaa, mutta ehkä olisi hyvä palauttaa vähän mieliin, mitä tämä vaihtokauppa siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä pitää sisällään. Ensinnäkin se pitää sisällään sen, että Jeesusta Kristusta rangaistiin, että me saatiin anteeksi. Häntä haavoitettiin, että me voitaisiin parantua. Hänet tehtiin synniksi, jotta meidät voitaisiin vanhurskauttaa. Hän kuoli meidän kuolemamme, jotta me saataisiin hänen elämänsä. Hänet tehtiin kiroukseksi, jotta me saataisiin hänen siunauksensa. Hän otti kannettavakseen meidän köyhyytemme, jotta me saatais hänen yltäkylläisyytensä, hänen rikkautensa. Ja aina kun me puhutaan tästä hänen yltäkylläisyydestään ja hänen rikkaudestaan, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että meistä tulisi miljonäärejä, vaan se tarkoittaa sitä, että hän pitää huolen siitä, että meidän elämän arjessani ei tule mistään mitään puuttumaan, vaan että meillä on kaikkea sitä, mitä me elämässä tarvitaan. Jeesus kantoi meidän häpeämme, jotta me tultais osalliseksi hänen kunniastaan. Hän kantoi meidän hylkäämisemme, jotta me saisimme osaksemme hänen hyväksymisensä, eli taivaan isän hyväksymisen. Joka ikisellä elämän alueella, hengellisellä, sielullisella, fyysisellä ja jopa aineellisella, jokainen pahan seuraus oli siellä Jeesuksen Kristuksen päällä hänen kannettavanaan. Toinen korinttolaiskirje 5:21 sanoo, sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Eli Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus toteutti isänsä tahdon täydellisesti. Roomalaiskirje 3:21-24. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Roomalaiskirje 10:10. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli Jeesuksessa Kristuksessa meidät on tehty arvolliseksi, soveliaiksi olemaan osallisia siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Näinhän se Kolossalaiskirje 1:12 sanoo. Hän seisoo rinnallani, hän on puolellani ja halajaa parastani, ja näin se on sinun elämääsi nähden. Hänen voimastaan on tullut meidän voimamme, ja hänen kyvystään on tullut meidän kykymme, hänen elämästään meidän elämämme. Se, mitä hän meiltä odottaa, on aina vaan se kuuliaisuus ja tottelevaisuus hänen sanalleen. Että voisi käydä toteen se, mitä tuolla Galattalaiskirjeen 2::ssa jakeessa 20 sanotaan. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Englantilaisen käännöksen mukaan Jumalan pojan uskosta, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Me tarvitaan tätä Jumalan pojan uskoa ja väkevää luottamusta sanan lupauksiin, kun me tuodaan rukouksissa sydäntemme asioita Herralle tiettäväksi. Sen kaltaista uskoa, joka tarttuu lupauksiin nykyajassa, tässä hetkessä. Eli se uskoo nyt, vastaanottaa nyt ja se myös toimii nyt. Ei omin yrityksin, väkisin vääntämällä, vaan aina vaan hänen hengellään, levossa ja rauhassa. Voisi ajatella näin, että yksi tämmöinen uskon ja toivon välinen ero onkin ajankohdassa. Toivo viittaa tavallisesti tulevaisuuteen, kun sitten taas usko koskee tätä nykyaikaa. Mikäs sitten on tämän uskon ydinainesta? Sehän on tietenkin Jumalan muuttumaton sana. Jos me perustetaan meidän hengelliset kokemukset vain ja ainoastaan meidän tunteisiin, niin mitä sitten käy, kun meidän tunteet vaihtelee? Tunteiden vaihdellessa me ollaan todella pulassa, jos me ei olla juuruttu Jumalan sanaa. Niin silloin meidän tunteiden heilahtelun myötä me aletaan jopa epäilemään koko meidän uskomme aitoutta. Jotta sitten meidän usko ei ala horjumaan, niin sen tulee perustua johonkin pysyvämpään kuin meidän omiin tunteisiin. Meidän tunteiden mukaan meillä saattaa olla tosi hyvä päivä. Me fiilistellään siellä halleluja-kukkuloilla jossain ihmeellisessä yläilmoissa. No, sitten seuraavana päivänä kaikki saattaa tuntua tosi tylsältä. Kaikki ihmiset on niin ikäviä ja kaikki ihmiset on meitä vastaan. Mikään asia ei huvita. Mutta mitäpä sana sanoo? Kaikissa elämämme tilanteissa Jumalan sana sanoo, hebrealaiskirje 13.8 mukaan, Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Näinhän se on. Ei meistä kukaan ole pelastunutkaan sen takia, että me tunnetaan olevamme pelastettuja, vaan miksi? Koska olemme aikanaan panneet uskomme Jumalan sanan totuuteen ja sitten toimittu sen mukaan. Eli me vaelletaan uskossa eikä näkemisessä. Toinen korinttolaiskirje 5:7 puhuu tästä. Palataanpa hetkeksi yhteen ristillä tapahtuneeseen vaihtoon, jota jo sitten aikaisemmin katsottiin. Eli tähän kohtaan, jossa Jeesus kantoi meidän hylkäämisemme, jotta me saatais hänen hyväksymisensä. Yksi tämän ajan syvimpiä haavoja ihmisten sydämissä on juuri tämä hylkäämisen haava. Se on yksi tämän ajan suurimpia ilmiöitä. Ja mitä se sitten pitää sisällään? Ihmisten yksinäisyyden. Avioerot ja niiden tuomat hylätyt perheenjäsenet. Kaikkinainen muu hylkääminen, ihmisten keskuudessa vallitseva välinpitämättömyys, jopa seurakunnissa. Inhimillisessä maailmassa ja monien kohdalla hengellisessä maailmassa, jos me ei olla ymmärretty Jeesuksen ristintyön koko totuutta, että hän on siellä ristillä kantanut myöskin kaiken hylkäämisen. Jeesushan ei ihan oikeasti kuollut niihin fyysisiin haavoihin, vaan hän kuoli hylkäämisen haavaan. Siihen haavaan, kun ristillä oli se hetki, että hän joutui isän hylkäämäksi. Hän kuoli sydämen murtumisen tähden. Yksinkertaisesti hänen sydämensä murtui, kun hänen isänsä hylkäsi hänet pieneksi hetkeksi, kun hän riippui siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Sen tähden hän siellä ristillä riippuessaan huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eli hän kärsi tämän hylkäämisen haavan, että me saatiin päinvastainen vaihtoehto. Ja mikä se sitten taas olikaan? Että me saatiin Isän Jumalan täydellinen hyväksyminen. Katsotaanpa nopeasti hieman kertaukseksi tätä kuvaa ristin tapahtumista. Matteus 27, jakeet 45-51. Näin tapahtui ristillä. Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan 9. hetkeen. 9. hetkeen vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat, hän huutaa Eliasta. Ja kohta muuan heistä juoksi, otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Mutta muut sanoivat, annas katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan. Niin Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti ja maa järisi, ja kalliot halkesivat. Johannes 19.34. Vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. No, lääketiede on todistanut, että jos sydän murtuu surusta ja ahdistuksesta, niin verta kertyy sinne sydänpussiin ja veri ikään kuin hajoaa ja sinne muodostuu myöskin vettä. tuon Matteus 27, jakeen 51 valossa, näetkö Jeesuksen hylkäämisen seurauksen? Se esirippu, joka riippui ihmisen ja Jumalan välillä, repesi kahtia, ei alhaalta ylös, vaan ylhäältä alas asti. Ja tämä tapahtui Jumalan tarkoitusta varten. Eli hylkäämistä ei enää ole, vaan tie Isän syliin on avoin. Sä voit tulla Jeesuksen Kristuksen kautta Isän tykö ihan koska tahansa, ja taivaallisen Isän rakastava syli on avoin. Hän ottaa sinut vastaan kaikki ne puutteinesi, kaikki ne murheinesi, juuri ne sellaisena kuin sä ja minä tänä päivänä tässä ja nyt ollaan. Eli me voidaan tulla siihen taivaallisen Isän syliin, turvapaikkaan, kaikkine meidän iloinemme, kaikkine suruinemme, mietteinemme ja kysymyksinemme. Hänen eteensä me voidaan kantaa ihan kaikki meidän unelmat, sydämen unelmat, salaisetkin. Ja sitten siinä hänen sylissään, hänen lähellään, me löydetään se todellinen rauha ja rakkaus, jota maailma ei voi meille koskaan antaa. Ja siinä taivaan Isän sylissä sitten, niitä hänen sydämenlyöntejään kuunnellen, me vaan tiedetään, että hän rakastaa meitä valtavalla rakkaudella. Kenenkään ei tarvitse sitä meille sanoa, vaan me tiedetään se. Hän rakastaa meitä täysin pyyteettömällä agape-rakkaudella, jota ei mikään tekemämme voi suuremmaksi kasvattaa, koska hänen rakkautensa määrä on vaan jo niin suuri. Eikä mikään tekemämme tai tekemättä jättäminen, ei meidän virheet, ei meidän puutteet, saa häntä sulkemaan ovea meidän edestä. Yksinkertaisesti mikään ei voi hänen rakkauttaan sammuttaa. Korkeaveisu 8 jae 7 sanoo sen selkeästi ja yksinkertaisesti. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Niin kuin tuolla aikaisemmin jo toin esiin, niin samankaltaisen rakkauden Jumala on henkensä kautta asettanut sydämiimme uudesti syntymisessä. Ja Pyhän Hengen avulla toi rakkaus päivittäin voidaan sitten myöskin palavaksi sydämissämme virittää, jotta me voitaisiin sitten läheisiämme ja kaikkia tapaamiamme ihmisiä hänen rakkaudessaan kohdata. Ja mä uskon näin, että sitä todellakin tarvitaan tämän päivän kovassa maailmassa. Ja on hyvä oppia näkemään, että hän ei koskaan omiaan hylkää eikä jätä, vaan aina nostaa ja kantaa. Välillä sitten tietenkin tarpeen vaatiessani sanansa kautta kehottaa meitä kääntymään takaisin ristin juureen, jos meidän askeleet alkaa viemään harhaan. Kaikessa hän tahtoo lapsiaan johdattaa niin sellaisina tyyninä, seesteisinä päivinä kuin kaikkien myrskyjenkin keskellä ja myöskin niiden läpi. Armon ja laupeuden ja rakkauden tähden. Näin on sitten tämän kesän viimeinen Elämä voittaa -ohjelma tullut loppuunsa näiden sananosuuksienkin kohdalta. Jos Herra suo, niin sitten seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 jälleen 14.9. kello 18 alkaen. On hyvä myöskin opetella varmaan muistamaan se asia, että mikään meidän elämässä ei kyllä ole itsestään selvää. Tuo Jaakob 4 ja 15 loppuosa sanookin näin, että jos Herra tahtoo ja elämme, niin teemme tämän tai tuon. Eli se on juuri näin. Jos Herra suo, niin sitten teemme tämän tai tuon. Eli jatkamme Elämä voittaa -ohjelmaa 14.9. kello 18 alkaen. Näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit edelleen kuunnella nettiradion kautta, johon löytyy linkki osoitteesta lahiradio.fi. Sieltä löydät sitten linkin ohjelman puheosuuksiin aina sieltä vuodesta 2015 alkaen. Ja sitten kesätauonkin aikana sä voit laittaa sähköpostia halutessasi osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Mutta nyt sitten ihan tähän loppuun tahtoisin oikeastaan tuoda muutaman asian tästä Jumalan sanasta, koska kesälläkin on hyvä muistaa, että ei kesänkään aikana niin vihollinen ole nukkumassa, vaan kesänkin aikana meillä on taistelu vihollisen hyökkäyksiä vastaan, ja silloin meillä on hyvä olla tuo sana terävänä ja rukoukset myöskin terävänä. Ja luetaanpa täältä tällainen sanankohta kuin tuolta Efesolaiskirjeestä 6. luvusta jakeista 11 jakeeseen 18. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden, ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja muutama ajatus siitä, mitä nämä Raamatun kohdat sitten pitää sisällään. Ja lähdetään liikkeelle tietenkin tuosta ensimmäisestä. Jumalan sota-asu. Lähdetäänpä liikkeelle tuosta hengen miekasta. Ihan niin kuin tuossa sanassa tuli luettua, niin tuo hengen miekkahan on Jumalan sana. Jumalan muuttumaton sana. Tämä on ainoa hyökkäysase, joka kristityille on annettu. Se on elävä ja voimakas. Jos aiomme käyttää tätä asetta, on tärkeää oppia tuntemaan se, ja sitten myöskin hoitaa sitä, eli pitää ase terävänä. Toisin sanoen, lue, tutki, mietiskele Raamatun sanomaa. Totuuden vyö. Tätä asetta tarvitaan, koska saatana usein hyökkää valheen kautta, koska se on valheen isä. Johannes 8.44 loppuosa. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa. Sillä hän on valhettelija ja sen isä. Se haluaa viekotella Jumalan omat pois Jeesuksen läheisyydestä monien rumien menetelmien, puolitotuuksien ja pikkuvalheiden avulla. Kun ollaan pukeuduttu totuuden vyöhön, ei mennä mukaan mihin tahansa, eikä myöskään tehdä mitä tahansa. Ei voida esittää verukkeita tai toimia jollain lailla salakähmäisesti tai vastoin Jumalan sanaa. Totuus, johon pukeudumme, on Jeesus Kristus itse. Hän on totuus ja painaa leimansa aivan kaikkeen, mitä totuudessa sanomme tai teemme. Vanhurskauden haarniska suojelee meitä saatanan yrityksiltä saada meidät vähättelemään tai sitten korottamaan itseämme. Se tekee kaikkensa, ettei katsottaisi Kristukseen. Supattelee korvaamme, että kato nyt itseäsi, kyllä oot opintuinen ihminen. Ajattele nyt, miten syntinen sä oot. Ja niin edelleen. Meidän oma vanhurskautemme ei ole meille suoja. Monet Jumalan omat taas ovat kaatuneet elämän erilaisissa taisteluissa, koska on tuotu esiin vain ja ainoastaan omaa hyvyyttä, sitä oma vanhurskautta, joka tuo esiin oma hyväisyyttä. Kyllä minä nämä asiat tiedän. Kyllä minä nämä hommat osaan tehdä paljon paremmin kuin muut ja niin edelleen. Kun me eletään Jeesuksen vapauttamina, ei tarvitse yrittää olla kaiken keskipisteenä. Jeesus on asettanut omansa oikealle paikalle, oikeaan asemaan Jumalan edessä. Vanhurskauden haarniska on Jeesuksen vanhurskaus. Jeesuksen sovitustyön tähden ollaan saatu syntimme anteeksi, kun hän veti meidät puoleensa rakkaudellaan. Nyt ollaan siis oikeassa asemassa Jumalaan nähden. Ja tuo sana vanhurskaushan tarkoittaa syyttömäksi julistettua. Pelastuksen kypärä suojaa ajatuksiamme saatanan iskuilta. Se suojaa silmiä ja korvia kaikilta sen vaikutteilta. Pelastuksen kypärä varjelee ajatuksemme Kristuksessa. Filippiläiskirje 4 jae 7. On varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän ei tarvitse päästää ajatusmaailmaamme mitä tahansa, kun kaikenlaiset ajatukset ulkopuolelta pyrkii valtaamaan meidän mielen, niin ylistyslaulut Jeesuksen antamasta pelastuksesta ja hänen kuninkuudestaan on yksi tapa vaientaa ne. Pelastuksen kypärä auttaa meitä ajattelemaan Jumalan tahdon mukaan. Kun me ollaan pukeuduttu tähän kypärään pitkin päivää, voi laulu Jeesuksen rakkaudesta ja pyhyydestä soida meidän mielessä kaiken arkisen askartelun ja touhuamisen keskellä. Uskon kilpi. Tämä suojaa meitä saatanan vaarallisimmilta hyökkäyksiltä, epäuskolta. Epäilys on osaltaan sitä, ettei osata uskoa. Epäilys voi vaivata uskoani, mutta sen ei tarvitse erottaa minua Jumalasta. Epäusko sitä vastoin saa kääntämään selkänsä Jumalalle. Uskon kilpi on sitä, että pidetään esillä Jumalan lupauksia, jotka sanaan on kirjoitettu. Pidetään tiukasti kiinni veriliiton lupauksista. Tätä tarvitaan, kun vihollisen nuolet alkaa lentelemään ympärillä. Alttiuden kengät. Nämä kengät suojaavat meitä kahdelta saatanan hyökkäykseltä, pelolta ja laiskuudelta. Se, jolla ei ole kenkiä, kulkee avojaloin. Hänen kulkunsa on pelokasta ja varovaista. Katse kääntyy alaspäin, täytyy olla varovainen ja katsella, mihin astuu. Näin me Jumalan omat voidaan joskus kulkea. Pelätään vähän kaikkea, mihin voidaan kompastua tai törmätä. Pelätään, mitä ihmiset meistä sanoo tai ajattelee. Pelätään ihmisiä ja vähän kaikkea muutakin. Mutta kun kuunnellaan rauhan evankeliumia, sen totuutta, opitaan tuntemaan Jumalan kaikki voittavaa, pelot karkoittavaa rakkautta, niin voidaan kulkea levossa ja rauhassa luottaen Jumalan sanan totuuteen. Ja näin, kun me kuljetaan nämä alttiuden kengät jaloissani, elämään tulee sellaista uutta jäntevyyttä ja iloa. Ja kun nämä kengät on meidän jaloissa, niin todellakin kuljetaan pää pystyssä ja selkä suorana. Kannattaa kokeilla näiden kenkien jalkaan laittoa. Tällaisia ajatuksia Jumalan sota-aseesta on Kari aikanaan paperille kirjoittanut ja Näitä on hyvä jakaa ja näitä on hyvä meidän jokaisen miettiä tulevina kesäpäivinä ja muistaa se, että pidetään jokaisena päivänä sydämemme kiinnitettynä uskomme alkajaa ja täyttäjää Jeesukseen Kristukseen. Pidetään sydämissä se Jumalan sanan totuus. Tutkitaan sitä sanaa, puhutaan sitä sanaa, mietitään sitä sanaa ja annetaan Pyhän Hengen päivittäin tehdä siitä elävä. Ja näiden ajatusten myötä toivotan kaikille radiokuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa, siunattua kesäaikaa.